mina ngihlale ngicinga imicabango engqondweni yami. Ngabe likhona ingomso mina ngifuna ukushabalala. Mina ngihlale ngicinga imicabango engqondweni yami. Ngabe likhona ingomso mina ngifuna ukushabalala.
Ukuthi ngizoyaphi.